нашей студии новый гость. Это Евгений Крапивин, эксперт реанимационного пакета «Реформ». Здравствуйте.
Здравствуйте.
И говорить мы будем о выборах Государственного бюро расследований, о выборах главы и его помощника Государственного бюро расследований, о том, как будет действовать эта новая структура и насколько можно ей доверять после того, как ее руководителями стали бывшие сотрудники прокуратуры. Давайте начнем, наверное, с того, как вы в целом относитесь к новой структуре Государственного бюро расследований.
В цілому позитивно. Чому? Тому що це одне з зобов'язань перед міжнародними партнерами, які ми мали виконати насправді ще 20 років тому. Ситуація яка? Генеральна прокуратура з радянських часів, вона в собі містила ряд невластивих функцій, наприклад, загальний нагляд, те, що вони до 2015 року ходили з перевірками по підприємствам, і функцію досудового розслідування, тобто розслідувати злочини інших правоохоронців, наприклад, поліцейських або фіскалів і так далі. Коли ухвалена була Конституція в 96-му році, одним із зобов'язань, відповідно до перехідних положень, було якраз створення якогось незалежного органу, кому можна було передати оце слідство з прокуратури. Таким чином, багато говорилось про якесь бюро розслідування, або на кшталт американського федеральне, національне, зупинилось на державному. І от через 20 років, нарешті, в нас створюється Державне бюро розслідувань, якому переходить все слідство від прокуратури. Воно ще не перейшло, да, але перейде. В чому ідея ДБР? В тому, щоб контролювати правоохоронців, щоб контролювати суддів і контролювати високопосадовців. Причому найвищого рівня колишніх і діючих міністрів, колишніх президентів і так далі. А зараз у зв'язку зі створенням 2 роки тому НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури також в цей список входить всі детективи НАБУ і відповідно прокурори антикорупційної прокуратури. Таким чином цей орган якби посідає дуже важливу роль. Тобто він замінює раніше неефективне прокурорське розслідування, те, що називалось круговою порукою, коли дійсно видно, що той самий поліцейський вчинив катування або незаконне затримання, але реально ніхто до відповідальності його не притягає. І, по ідеї, оцей незалежний орган має цим займатися. Його часто, до речі, в ЗМІ ототожнюють з американським ФБР. В принципі, це було правильно на рівні концепції 15-го року, коли до його підслідності також відносилась організована злочинність, тяжка насильницька злочинність, просто тяжка злочинність, тобто найбільш суспільно небезпечні злочини. Але потім, коли закон вже ухвалювався, він пройшов певні суттєві правки в комітеті, і в результаті от на ньому залишились тільки ось ці високопосадовці правоохоронці, судді, ну і військові злочини, те, чим зараз займається військова прокуратура. Ну, тобто протипорядку несення військової служби. А в принципі це все. Тобто немає ніякого, як ФБР бореться з організованою злочинністю, з наркотрафіком, з тероризмом. А тому якби зараз в нинішніх рамках його складно назвати аналогом американського ФБР, хіба що за назвою схоже.
Ну, власне, під час створення і зараз з ФБР порівнюють ще НАБУ. І тут важко сказати, хто більше подібний до американського аналогу. А хочеться розпитати про, власне, те, як буде функціонувати ДБР. Я так розумію, що не так довго нам залишилося чекати, поки ми побачимо його роботу, адже 20 липня воно має почати вже працювати в повну силу.
А так, відповідно до Кримінального процесуального кодексу 20 листопада, це от граничний строк.
Листопада, перепрошую.
Так, листопада. Коли слідство має прийти в ДБР, але для цього він має бути сформований. І тут, на жаль, ми розуміємо, що ми обрали лише директора, першого заступника, і далі буде, насправді, дуже довга робота по формуванню територіальних підрозділів, вони будуть у 7 регіонах України, тобто по 3 області захоплювати. В них будуть, відповідно, слідчі, в них будуть працівники департаменту внутрішнього контролю, в них будуть свої керівники, їх всіх треба набирати. Цим, по ідеї, зараз має займатися та сама комісія, яка 1,5 року обирала директора, ну, але, скоріше за все, будуть ухвалені зміни в законі, цим зможе займатися хтось інший, щоб це було дійсно швидше. Але за найбільш оптимістичного прогнозу це відбудеться десь через рік лише, тому що дуже багато роботи от саме по створенню з нуля органу. Як мінімум почати з бюджету. В бюджеті закладено наступний рік тільки гроші на заробітні плати ось цим працівникам. Там немає грошей на матеріально-технічне забезпечення. Тобто купити комп'ютери, купити техніку, канцелярію, спеціальні технічні засоби і так далі. Все це треба або просити в донорів, ну або зараз вже якомога швидше вносити зміни у проєкт.
Тобто, здавалося, ми все це проходили вже зі створенням військової прокуратури, НАБУ, НАЗК. І всі ці історії повторюються про комп'ютери, про там принтери, факси, кабінети, столи і таке інше. От чому не можна прийти до якогось соломонового рішення взагалі в процесі створення нових органів? Я, чесно кажучи, не розумію.
Ну, з ДБР все було насправді правильно спочатку, коли в 2015 році був ухвалений закон. На початку 2016 року почала робота комісія, і всі очікували, що до кінця 2016 року вона обере відповідно директора, заступника, першого заступника, заступника, і вони займуться всією цією організаційною роботою, випишуть стратегію, знайдуть кошти, і якраз до 20 листопада цього року все це запрацює. Але так склалося, що цей орган дуже привабливий для політичних сил, тому що він, по суті, контролює всіх інших правоохоронців. І тому цей конкурс був штучно затягнутий на півтора роки. І лише в останній тиждень він якимось дуже швидким кроком був от закінчений, буквально от вчора, 16 числа, було проголосовано, прийнято рішення, Роман Труба став директором ДБР. Тобто формально комісія виконала своє завдання, до 20 листопада вони обрали керівництво. Ну, але ми ж розуміємо, що цього замало. Тому нам лише залишається здогадуватись, які політичні інтереси стоять за формуванням ДБР. І насправді це дуже оптимістичний прогноз, що він запрацює в тому вигляді, як це зараз прописано, а не внесуть зміни в закон, уріжуть там 1500 штату до там 600, або приберуть територіальні відділи, не залишить тільки київське. Все може бути. Зараз ми вже мали справу у Раді, коли ще не було ДБР, ще не діє закон про ДБР, а в нього вже хотіли внести зміни, суттєво змінивши там, по суті, його функції. Тобто, ще раз повторюсь, оптимістичний прогноз, через рік ми побачимо дійсно бюро, яке буде вже в змозі розслідувати ті злочини, до підслідності якого вони віднесені.
Власне, ще перед тим, як перейти до обговорення того, як буде працювати ДБР таким керівництвом, що зараз, в принципі, обговорюють в соцмережах, я намагалася якомога коректніше сформулювати, хочеться зрозуміти, чи політична контрольованість очільника ДБР, це було прогнозоване рішення чи ні? Це мала бути політична фігура і політичний вибір? Чи все ж таки керівник ДБР мав бути незалежним і мало кому відомим професіоналом?
Ну, скоріше, другий варіант, тобто незалежним, маловідомим професіоналом. Тому що будь-яка випадку це незалежний правоохоронний орган, незалежний керівник. Інша справа, що, по суті, всі фіналісти цього конкурсу, 19 людей, вони всі, по суті, представляли інтереси тієї чи іншої політичної сили. Тому без цього не обійтись. Якщо подивитись на всі інші правоохоронні органи, в нас так в країні вже давно склалось, що вони якимось чином асоціюються з конкретною політичною силою. Це не секрет, що між собою Блок Петра Порошенка, Народний фронт, по суті, поділили всі органи правопорядку, і там чітко видно по зв'язкам міністра або очільника відомства, хто кому належить. Тому тут така ситуація, коли насправді фаворитом Роман Труба не був.
Його прізвище навіть не називалося як одного.
Навіть фотографії ніде його ніхто не бачив до цього. До останнього моменту фаворитом був Матіос або та сама Ольга Варченка з Генеральної прокуратури. І лише за день до оголошення рішення, до голосування, хтось злив цю інформацію і чітко, що очолить Роман Труба, першим заступником стане Ольга Варченка. Хіба що там заступника вони назвали іншого, здається, Геращенкова з адміністрації президента. Але тим не менш, рішення воно наперед було відомо, і це така темна конячка, як у нас кажуть. І тут можна провести паралель з антикорупційним бюро або тією самою спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, тобто з Артемом Ситником, з Назаром Холодницьким. Вони, в принципі, під час конкурсу теж були невідомими, не фаворитами, в результаті теж говорили про темну конячку. Але, в принципі, ці органи більш-менш працюють, мають певну політичну незалежність, тому наперед казати, що зв'язки Романа Турби з якимись політичними силами – це там повноцінна зрада, ну, зарано. Да, треба дивитись на практиці, дійсно, наскільки незалежно буде цей орган.
От я переглядаю великий аналітичний матеріал на «Українській правді», який присвячений темі виборів керівника і заступників керівника ДБР. І тут якраз згадується скандал з НАЗК і заявами працівниці НАЗК Ганни Соломатіної, який розгорівся на початку тижня. Власне, нагадаю для тих, хто не знав, пані Ганна Соломатіна, яка очолювала департамент фінансового контролю в НАЗК, оголосила, заявила, що останнім часом в адміністрації президента вимагали від НАЗК звітувати про їхню діяльність, викликали на килим, як то кажуть, і також була заява про те, що декларації насправді перевірялися фіктивно і в режимі ручного керування вибиралося, чиї перевіряти, чиї не перевіряти, наприклад, от декларації суддів, які претендентів на посаду суддей Верховного суду не перевірялися. Таку теж вона заяву зробила. Там був насправді величезний набір цих заяв, який стосувався роботи НАЗК, але одна з них також стосувалася того, ну, пані Ганна Соломатіна не називала прямо прізвище людини, яка викликала її особисто в адміністрацію президента, але вже за неї доназвали це прізвище. Це Олексій Гращенков з адміністрації президента. Виявилось, що він претендує на пост голови Державного бюро розслідувань. І я читаю якраз зараз в матеріалі на «Українській правді», що після цього скандалу, як то кажуть, льотчика збили і довелося терміново шукати заміну, адже, в принципі, пана Горощенкова теж називали одним з претендентів на те, щоб увійти у склад ДБР. Але він не увійшов і була запропонована інша конструкція. Як ви можете от цю ситуацію прокоментувати?
Так, це дуже сильно вдарило по його репутації. Дійсно, заміна відбулася у зв'язку з цими подіями. Це так дуже цікаво було з боку споглядати. А там яка історія? Що директор ДБР, він, по суті, не керує одноособово цим органом. Там,
це колегіальний орган.
Так, це колегіальний орган. Це дуже сильно відрізняється від тих моделей правоохоронних органів, які ми звикли. Тому що рішення з усіх принципових питань, з питань управління, стратегії, плани, оперативна робота, бюджет, всі вони ухвалюються директором за погодження з першим заступником і з заступником. Тобто це три фігури, які завжди мають досягати консенсусу і приймати рішення. Тут дуже багато, до речі, дискусій, наскільки це ефективно, тому що правда це якась доволі нова для нашої правової системи модель. Тому тут важливо, як ця трійка складеться. Да? І, наприклад, Варченко, Ольга Варченко, яка в прокуратурі працювала, да, вона завжди називалась фаворитом, і зараз найбільше роблять ставки на неї, що, по суті, вона буде керувати цим органом, да, схиляти до своєї політики, до своїх позицій і директора, і заступника. А тому може бути такий варіант. Тобто настільки важливо, хто став директором, скільки першим заступником. Але, знову ж таки, подивимося, як вони правда будуть досягати цього консенсусу.
Якщо говорити вже про те, що говорять про ці три фігури в громадянському суспільстві, в соцмережах, давайте назвемо нашим слухачам, кого чиїм ставленником називають.
Ну, це робота вже політологів, але якщо в двох словах, виходить, що Роман Труба і Ольга Ваченко обидва працювали в прокуратурі, причому Роман Труба працював не тільки у Львівській прокуратурі, ще певний час, вже після Майдану, в головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури, тобто в Києві. І, в принципі, це доволі висока посада. Так само, як і Ольга Варченко доволі довгий період часу очолювала департамент процесуального контролю в економічних справах, теж головного слідчого управління, теж ГПУ. Тобто це, ну, знову ж таки, доволі великі високі посади в Генеральній прокуратурі. Ну, це якби офіційно, да, про досвід роботи. Про зв'язки, ну, от з того, що я бачив, наприклад, мій колега Олександр Лємінов, да, писав матеріал для «Дзеркала тижня», де пояснював цю логіку, як Роман Труба пов'язаний з
Ігорем Щербиною,
який... А один з людей, які вели справу, газову справу Тимошенко, да, той пов'язаний в свою чергу
з Сергієм Пашинським.
Да, і таким чином в них відбувся вихід і на Народний фронт, і на БПП, і вони досягли якоїсь згоди. Тому що, знову повторюсь, всі ці півтора роки насправді нам залишається лише здогадуватися, але таке враження, що йшли певні торги, а кому відійде ця посада. Бо, знову повторюсь, нас всі поділили. Там прокурор там асоціюється з однією партію, міністр внутрішніх справ з іншою, міністр юстиції з першою, ну і так далі. Тобто йде чіткий розподіл. А, на жаль, да, так воно склалося історично, як би це сумно не звучало.
А пані Ольга Варченко та Олександр Буряк. Це так, дві фігури в ДБР.
По Ользі Варченко не скажу. Так само по Буряку. Тобто знову ж таки, давайте залишимо цю роботу політологам і людям, які говорять про політичний аспект і створення ДБР.
Ну, тоді я доозвучу, що, власне, пані Ольгу Варченко пов'язують з Грановським, але це теж не підтверджені чутки. Ну, а пан Буряк 17 років працював в органах прокуратури. І тут теж вбачають певні зв'язки. Якщо говорити про те, як мають врівноважувати один одного троє фігур в ДБР, то все ж таки тут повна рівновага між ними, між першим заступником, заступником і головою ДБР. Чи хтось може все ж таки переважати?
Ну, знову, формально в директора більше повноважень. Є питання, які він не узгоджує з своїм першим заступником, але вони не стосуються оперативного управління. Да? Там якесь, наприклад, розробка нагородних медалей за службу в Державному бюро розслідувань, ну, тобто такі речі, символічні дрібні, пам'яті. Да. Але от те, що питання, стосується так. прийняття саме управлінських рішень, рішень з оперативного управління, всі вони погоджуються. Знову ж таки, такі конструкції, де є подібні, наприклад, в поліції, керівник Нацполіції, він погоджує прийняття, призначення своїх заступників, начальників територіальних органів, тобто головних управлінь Нацполіції в містах разом з міністром внутрішніх справ. В принципі, на практиці ми бачили з цим конфліктів, коли міністр не погоджується, ну, але, знову ж таки, там дві людини. Тут три людини, і, повторюсь, це дійсно має бути консенсус. Там вже хто кого буде краще впевнювати в своїй позиції. І плюс там вже будуть сформовані от керівники цих сіми територіальних органів, і вони, по суті, теж доволі незалежні від керівництва ДБР в цілому. Тому можуть виникати ситуації, коли буде якийсь конфлікт між місцевим рівнем ДБР, да, і його вищим керівництвом. Ну, знову ж таки, давайте спочатку ми все це створимо. Ми дійсно створимо ДБР в регіонах, наберемо рядовий начальницький склад і подивимось, що з цього вийде. Тому що, повторюсь, це вкрай важлива тема, бо в нас міжнародні наші партнери, Рада Європи, Європейський Союз, вони давно кажуть про те, що розслідування саме прокуратури – це вкрай неефективний механізм розслідування. Це от, я часто цитую один звіт комісара Ради Європи, де він прямо вживає це слово сполучення «кругова порука». Тобто настільки це вже поширені практики на пострадянському просторі, що про них знають навіть міжнародні експерти.
Якщо нагадати нашим слухачам ще для того, щоб доформувати картинку щодо майбутнього ДБР і всього, що відбувається зараз довкола цього органу, то якою буде підслідність Державного бюро розслідувань?
Ну, да, як ми вже говорили, це злочини високопосадовців. Крім тих,
тобто
що,
те, що
крім
розслідує...
корупційних, які набор розслідувати. Тобто це те, що не дотягує там на 850 тисяч або на посади категорії А, якщо це корупція. Якщо це не корупція, там службове підроблення або зловживання службовим повноваженням, це от буде після дні ДБР.
Це те, що зараз розслідує прокуратура.
Так, всі злочини прокуратура розслідує, які от відійдуть після СНБУ. Друге, це правоохоронці, тобто це там поліцейський вчинив катування, непропорційно застосував силу, незаконно затримав, адвоката не допустив в грубі формі і так далі. Це всі злочини, які суддями вчиняють, в тому числі винесення завідомо неправосудного рішення. І це військові злочини, тобто ухилення від призову, ухилення від несення військової служби, порушення там статуту Збройних сил, яке там спричинило тяжкі наслідки і так далі. Тобто зараз є військова прокуратура, яку Анатолій Матіос очолює, оце зараз їх підслідність. Тобто ми беремо всі ці злочини, і ті, які розслідувались до створення ДБРу, вони далі розслідуються прокурорськими слідчими, які там продовжують перехідний період існувати. Але як тільки в нас запрацьовує ДБР, це мало знову ж таки відбутися 20 листопада, але відбудеться в день, коли він дійсно запрацює. Всі злочини будуть вже йти в ДБР, всі заяви там через сайт, через телефон, вони там дуже розложену систему мають. І далі от слідчі, а можливо на той час вже будуть детективи там теж тут розмови про внесення змін до закону, починають розслідувати всі ці злочини.
А що тоді залишиться спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, угу. Що прокуратурі, що угу. НАБУ, як НАБУ, поділяться? НАБУ – це
так,
тільки
залишається все, що
корупція
є
вищих
зараз.
Ешелонах влади.
Це топ-корупція. Тобто це або чиновники категорії А, або там топ-чиновники, там є чіткий перелік, або корупційний розмір шкоди складає там 850 тисяч гривень, майже мільйон і більше. Ну, там воно прив'язане до прожиткового мінімуму, може зростати. А в прокуратурі залишається виключно дві функції. В принципі, як це в європейських країнах є. Це процесуальне керівництво, тобто коли прокурор дивиться за тим, щоб в кримінальному провадженні дотримувались права людини. Так само процесуальний керівник прокурор буде дивитись за тим самим слідчим ДБР. Да? Тобто це якби одна з головних функцій. І друга функція – це представництво держави в суді. Ну, в публічному обвинуваченні. Да? Коли прокурор в кримінальному провадженні виступає стороною обвинувачення. Все. Ніяких слідчих всередині прокуратури, ніякого загального нагляду з перевірками підприємств, що ми в 2015 році забрали. І, відповідно, ніякого конфлікту інтересу. Тому що зараз, коли є слідчий, а в сусідньому кабінеті сидить його процесуальний керівник, і є якийсь незаконний доказ отриманий, недопустимий, да, незаконним шляхом отриманий, да, і прокурор на це закриває очі, тому що вони, знову ж таки, друзі, сусіди і так далі. Ця ситуація конфлікту інтересів, ми її нарешті подолаємо. Відповідно, прокуратура залишається таким процесуальним керівником плюс публічним обвинувачувачем, а всю от роботу з перевірки фактів, збору доказів, доказування злочинів правоохоронців, суддів, високопосадовців буде проводити ДБР як окремий незалежний орган.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура і військова прокуратура, що буде з ними?
САП, спеціалізована антикорупційна прокуратура, це окремий підрозділ, який просто виступає процесуальним керівником над детективами НАБУ, просто його в свій час виокремо. Так само, до речі, можуть утворитись спеціалізована прокуратура або нагляду за діями ДБР. Да? Ну, тобто, якимось чином виділити процесуальних керівників, подивимось. Да? А з військовою прокуратурою не знаю, тому що буквально на днях Анатолій Матіос заявив про ідею і велику необхідність створення Державного бюро військової юстиції. Тобто це, мабуть, якийсь запасний варіант для Матіоса. На наш погляд, це був запасний варіант, якщо він не стане головою, директором ДБР, і йому не перейдуть його ж військові злочини, то
бо
він просто
називали,
створює окремий орган.
Бо його називали одним з найбільш ймовірних кандидатів
так,
на цю
він,
посаду.
І це було логічно, бо Матіос, по-перше, доволі сильний прокурор, доволі фах, якби там його не клеймили у ЗМІ за його висловлювання, і це, думка дуже поширена. І, по-друге, він вже займається якби частиною підслідності ДБР, і логічно, якщо він переходить на таку саму посаду. Ну, але бачите, в нас вийшло все по-іншому. Але що буде з військовою прокуратурою, не знаю. Або вона повністю віддасть свої провадження до ДБР і буде розформована, або буде взагалі створений якийсь окремий новий орган, пов'язаний з військовою юстицією. Ми з цим подивимось. У нас, насправді, в країні і до війни на Сході, і зараз постійно йдуть розмови про окрему військову юстицію, окремий військовий орган правопорядку, окремо військові суди і так далі. Да? Тобто це тема нова і, в принципі, зрозуміло, звідки ноги ростуть.
Говорить Євген Крапівін, експерт реанімаційного пакету реформ.